Озатлык радиосу сөйлейм. Утызынша сентябрь шершембе көн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Быйылдан башлап Маяк атом берләшмәсендә шартлау булган көн 29 сентябрь атом калдыклары көне итеп билгеләнә. Шиләб өлкәсе халкы фаҗигале көнне искә алды. Барселона 2-нче тапкыр Казанга килеп Рубинны җиңә алмады. Кичәге уенның иң кызыклы мизгелләре бүгенге тапшыруда булар. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Республиканың татар оешмалары вәкилләре җанисәп алдыннан зур киңәшмәгә җыелды. Башкорт матбугаты аларны тәнкыйтьли, татар мәгълүмат чаралары бу чараны игътибарсыз калдыра. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Ставропольдә 2 көчле бомба зарарсызландырылды. Пакистан үз җирләре аша Афганстандагы АКШ һәм НАТО хәрбиләренә йөк ташу юлын япты. Пәрвез Мушәрәф Пакистанда яңа хәрби түнтәрелеш мөмкинлеге турында кисәтә. Дагыстан һәм Кабарда Балкар парламентлары төбәк башлыкларын президент дип атауга каршы тавыш бирде. Татарстанның Акбарс һәм Татфонбанк банклары киләчәктә бергә кушылачак. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Ставропольдә зарарсызландырылган бомбалы машинада 60 килограмм шартлаткыч табылган. Дәүләт террорга каршы комитет белдерүенчә, ул машина янында тагын бер бомба табылган. Ул бомба 30 килограмм тротил көченә ия булган диелә. Бүген иртән кешеләр шәһәрдәге бер кафе янындагы машинада мәйет һәм аның янында шартлаткычка охшаган әйбер булуын хәбәр иткән. Машина янына килгән белгечләр бомбаларны зарарсызландырган. Машинада кем мәйете булуы ачыкланган. Һәм анда кыйнау үзләре дә табылган. Пакистан үз җирләре аша Афганстандагы АКШ һәм НАТО хәрбиләренә йөк ташу юлын япты. Бу НАТО буралагының шик аша ут ачып, 3 Пакистан хәрбиен үтерүенә җавап буларак карала. Исламабадтагы рәсмиләр әйтүенчә, Пакистанның Торхам шик капкасы хезмәткәрләренә шик аша Афганстандагы НАТОга ягулык һәм кирәк-яраклар ташучы машиналарны туктатырга кушылган. Бүген Пакистан рәсмиләре шик яндагы Осаба җирендә НАТО буралагының ут ачып 3 хәрбине үтерүен белдергән иде. Пакистанның элекке президенты Пәрвез Мушәрәф илдә яңа хәрби түнтәрелеш булырга мөмкин дип белдерде. Лондонда чыгыш ясап, Мушәрәф Пакистанда армиягә сәясәттә күбрәк урын бирергә кирәк диде. Ул хәрбиләрнең халык яклавын югалткан президент Асиф Али Зардари хакимиятенә каршы көч куллану мөмкинлеге турында кисәтте. 1999 елда хәрби түнтәрелеш белән хакимияткә килеп, 2 ел элек китәргә мәҗбүр булган Мушәрәф сәясәткә кире кайтырга җыенуын белдергән иде. Төньяк Корея илнең авыру җитәкчесе Ким Чен Илнең варисы булар дип көтелгән кешенең беренче рәсми фотосын чыгарды. Бу Ким Чен Илнең кеше улы Ким Чен Ун. Дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары чыгарган фотода Төньяк Корея югары җитәкчеләре төркеме сурәтләнә һәм фотодагыларның берсе Ким Чен Ун дип атала. Хакимияттагы Корея хезмәт партиясының бу атнадагы җыенында Ким Чен Ун фирканың югары җитәкчелегенә билгеләнде. Аңа 27 яш булырга тиеш дип исәпләнә. Дагыстан һәм Кабарда Балкар парламентлары төбәк башлыкларын президент дип атауга каршы тавыш бирде. Дагыстан халык җыены карарында без Чечня Республикасы җитәкчелегенең Русия Федерациясы субъектлары югары җитәкчеләренә карата президент атамасын кулланмау тәкъдимен хупларга җыенабыз диелә. Әлеге ике республика парламентларының канунга үзгәрешләр кертү турындагы бу карарлары Русия Дәүләт Думасына җибәреләчәк. Бүген шулай ук Ставрополь ягы һәм Томск өлкәсе парламентлары төбәк парламентларын Дәүләт Думасы дип атамау турындагы федераль канун өлгесенә хуплау белдерде. Ставрополь ягының Дәүләт Думасы үз исемен Ставрополь ягы Думасы дип үзгәртергә карар итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Журналистларны яклау комитеты журналист Анна Политковскаяны һәм хокук яклаучы Наталья Эстемированы үтерү эшләрен ахыргача тикшерүне таләп итәчәк. Бу турда бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында әлеге халыкара оешманың башкарма мөдире Джоэл Саймон әйтте. Ул шулай ук Русиядә соңгы елларда 19 журналистның үтерелүенә һәм ул үтерүләрнең берсенең дә тулысынча тикшерелмәвенә борчылу белдерде. Саймон мөрәҗәгатеннән соң баш прокуратура 2001 елдан 2005 елга кадәр 5 журналистны үтерү өчен карауны яңартачагын игълан итте. Татарстанның Акбарс һәм Татфон банк банклары киләчәктә бергә кушылачак, әмма әлеге ике банкның милкен кушу 2013 елга кадәр тормышка ашмаячак. Бу турда Казанда үткән матбугат очрашуында Акбарс банкының мөдирләр шурасы рәисе Роберт Мусин белдерде. Ул шулай ук 13 ноябрьдән Татфон банк идарәсен җитәкли башлаячагын да әйтте. Кушылу нәтиҗәсендә оешкан яңа банк Русиядәге иң зур 10 банк исемлегенә керергә мөмкин диелә. АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Фәлестин җитәкчесе Мәхмуд Габбас белән очрашып, Фәлестин-Израиль сөйләшүләрен үзмәскә өндәде. Израиль көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәтен озайтмау сәбәпле Габбас бу сөйләшүләрдән чыгу белән янаган иде. Бүгенге очрашудан соң Митчелл «Без уртак фикергә килергә тырышуны дәвам итәчәкбез» диде. Фәлестин вәкиле Сәйип Әрәкәт, Митчелл бүген Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху белән иртәгә Габбас белән тагын очрашачак диде. Митчелл Нетаньяху белән кичә дә очрашкан иде. Афганстанның көньягындагы Кандахар шәһәре янында интихарчы бомбалы машина белән НАТО каруанына барып бәрелергә маташкан. Һөҗүм бер базар янында булган һәм шартлаудан 3 җирле кеше һәлак булган. Җирле хакимият әйтүенчә, 12 кеше шул исәптән берничә бала яраланган. Хәрбиләргә зарар килү-килмәве әйтелми.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Муртаза Рахимов 20 ел безнең белән идарә итте. Мин үз карашымны белгерттем. Шул караш буенча мин Рахимовны татар халкының душманы дип атадым. Можно прогноз Шнара Хамитовка да. Без куркып, совесть саклап утырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Аларда совесть булмаганны бездә ул тоже булырга тиеш түгелдер мин.
Республиканың татар оешмалары вәкилләре җанисәп алдыннан зур киңәшмәгә җыелды. Башкорт матбугаты аларны тәнкыйтьли, татар мәгълүмат чаралары бу чараны игътибарсыз калдырды. Чиләб өлкәсе халкы өчен 29 сентябрь кайгылы көн. 1957 елның бу көнендә Көньяк Урал җирендә коточкыч фаҗига булды. Маякта булган шартлау турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Бүген тәрҗемәчеләр көнендә татар әсәрләренең чит телләргә тәрҗемәләренең бик аз булуы турында да сөйләшербез. Микрофон алдында ол суқырмаш сәғат ахырына қадар бергә болыйқ. Барселона 2-нче тапкыр Казанга килеп Рубинны җиңә алмады. Ойыннан соң халыкның кәефе әйбәт иде. Исәп тигез булса да, Рубинга 50 миллионга төшкән уенчылары һәм дөньядагы иң көчле Барселона клубы тамашачыларга киеренке, мавыктыргыч футбол бәйрәмен бүләк итте. Уен барышы һәм җанатарларның тәэсирләре турында Бикә Тимерова.
29 сентябрь кичендә 25 мең кеше сыйдырышлы Казан Үзәк стадионы шыгрым тулы иде. Билетлар шактый кыйммәт булса да, күбесе сатылып беткән иде. Чемпионнар Лигасы уенына керү 1 мең сумнан алып, урынына карап 7 мең сумга кадәр торды. Уенга Казаннан гына түгел, якындагы шәһәрләрдән дә футбол сөючеләр җыелды. Фаннар трибунасында Башкортстан Рубин өчен җан ата дигән шигар күтәреп тордылар. Шулай ук Екатеринбург, Самара, Киров, Ижау һәм Нижгардан да килүчеләр булды. Казан һәм Рубин дип шигелгән түбәтәйләрне шулай итеп читтән килгән футбол сөючеләр дә киеп йөрде, чөнки көн салкынча һәм яңгырлы иде. Стадиондагы һәр кемгә Рубинга теләктәшлек белдерергә тәкъдим ителде. Һәр утыргычка команда төсендәге кызыл яки яшел кагазлар куелды. 2 сәгать алдан Рубин клубы фанатлары халык белән кабатлау үткәрде. Команда кырга чыкканда бөтен стадиондагы халык шушы кызыл һәм яшел кагазларны күтәрде. Нәтиҗәдә бөтен 25 меңлек трибуналар кызыл һәм яшел төсләргә күмелде. Халык дәрәү кубып уенчыларын сәламләде. Мизгелдә яуып торган яңгыр да туктады, уен башланды. Барсалар тупны үз контролына алырга тырышты, Рубиннар каршы торды. Трибуналардагы җанатарлар бик борчылды. Халык Барселоналар туп кертер дип куркты. Рубин уенчыларына ярдәм итергә тырышты. Белгечләр сөйләвенә караганда, бу юлы каталаннар Казанга узган елгы җиңелү өчен ушаларга дип килгән. Аларның бу нияте уенның беренче минутларыннан ук күренде. Барса тупны Казан капкасына таба тәгәрәтергә тотынды. Рубин сирәк контрхөҗүмнәр белән җавап бирде. Шуларның берсендә Рубин уенчысы Виталий Калешин аягыннан ектылар. Уенның хөкемдәре Төркияле Җунай Чакыр пенальти бирде. Эквадор егете хәзер Рубин капитаны Кристиан Набоа сул як иске почмакка тибеп хисапны ачты. 1-0. Килгән футбол сөючеләр җиңелү ихтималын күз алдына китерсә дә, барыбер ахыргача яңа голларга өметләр саклады. Уенны караган Казан егете Искәндәр озатлыкка булай диде.
Шулай әйткәндә, бик зур тәсир итә. Шатландыра, чөнки менә Рубин хәзер бер голны кертте, пенальтидан булса да.
Барселона шул голдан соң, минемчә, психологиядан таркала башлады.
Чөнки бу Барселона хас түгел. Бәлки, аның лидеры
Уенның икенче өлешендә каталоннар җиңсез ганып эшкә кереште. Ике ай элек кенә Көньяк Африкадагы дөнья чемпионы булып кайткан егетләр Чави, Иньеста, Пике, Пуйол, Вилья Казан капкасы тирәсендә ут уйната башлады. Шул һөҗүмнәрнең берсендә казаннар Иньестаны якты. Төрек хөкемдәре янә пенальтига күрсәтте. Бу юлы Казан капкасына Вилья уң якка астан типте. Рубин капкачысы Сергей Рыжиков дөрес якка сикерсә дә тота алмады. Хисап 1-1 булды. Бу мизгелдә трибуналарда кешеләрнең күңеле төште, ләкин бу гына җитми. Барселона тренеры Хосеп Гвардиола уенга дөньяның иң көчле уенчысы саналган аргентиналы Лионель Мессини чыгарды. Барышы аның исемен атаганнан соң трибуналар ах итте. Әле уйнысы шуақты иде, Месси әлә ничә туп кертә алыр иде. Әмма Рубин уенчылары бирешмәде, капкаларын саклады. Капкачы Рыжиков Месси һәм башкалар типкән тупларны керттермәде. Җанатарлар аңа мәхәббәтен белдерде. Ярты стадион, җирән песи дип дәрәү кубып кычкырып торды. Чөнки Рыжиковның чәчләре җирән төсте. Җанатарлар тупның капкадан читкә киткән саен кул чабып торды. Соңгы минутларда Рубиннар Барса капкасына да туп кертеп карады, әмма ул капка кырына бәрелде. Шулай итеп җиңү хыялы барып чыкмады. Әмма Рубин дөньяның иң көчле такымы Барселонага җиңелмәде дә. Ахырдан үткәрелгән матбугат очрашуында Барса тренеры Хосеп Гвардиола 1-1 хисабы Рубинның уңышы, без аны котлыйбыз диде. Рубин тренеры Курбан Бердиев тулайым алганда уеннан нәгать булуын белдерде. Безнең Барселонага җиңелмәве футбол тарихына кереп калачак. Моны уенчылар гомер буе истә тотачак, диде Курбан Бердиев.
Кеше Рубин Барселона уйнында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты. Шушы уенның кайбер кызыклы мизгелләре видеода безнең сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org сайтына кереп карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Спорт өчен Татарстанда миллионнар бүленгәндә, татарны шулай ук таныта алган икенче бер тармакка әдәбиятка акча юк. Халыкара тәрҗемәчеләр көне уңайыннан Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Анда төрле газет-журналларда эшләүче тәрҗемәчеләр һәм рәсмиләр дә бар иде. Бу сөйләшү вакытында татар әдәбиятын ничек итеп дөньяга чыгару мәсьәләсе тикшерелде. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир дә булып кайтты.
Тәрҗемәчеләр көне уңайыннан үткәрелгән түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүгенге көндә татар тәрҗемәчеләре арасында бердәмлекнең булмавына басым ясалды. Моның өчен аерым тәрҗемәчеләр берлеге корырга кирәклеге әйтелде. Катнашучылар фикеренчә, иң элек менә шушы мәсьәлә хәл ителергә тиеш. Моның белән беррәттән, татар тәрҗемәчеләренең төп проблемаларының берсе аларның хезмәте тиешенчә бәяләнмәй икән. Тукай бүләге иясе, шагыйр, прозаик, публицист Ркаил Зайдулла сүзләренчә, татар әдәбиятының иң гүзәл үрнәкләрен башка телләргә тәрҗемә итү кирәк. Әлбәттә, моны башкарганда билгеле бер система, программа булырга тиеш.
Миндан ничә тапкыр без команда әйтәбез, бер футболчыга, яисә хоккейчыга күп акча төбәп үтәбез, хатарсан. Ә инде менә татар әдәбиятын тәрҗемә итеп әйткәндә, бер ниндидә Рунгкинт тәкъмин итүгә алигран текстлар шикелле нәтиҗә тапты, без әйләнгән күрәсез. Ә инде тәрҗемә итү ул бүтән әйтәм, аның бит гомен дәүләт сәясәте ура диш.
Сүз дәйм.
Devletin bir siyaset değil mi? Devlet dilemeyken hükümet olacak. Dilemeyken bizim edebiyatın düzeltirken bir tarafı var. Bizim kimiken
ufalık
mı? Ama iş publikanı. Bu şarkımda indim onda proyektimizi yazılmaya çalıştığı zaman. Çünkü bu şarkımda bizim bu istenen bir siyasi mutluluğunun birinci kültür etkinde konuyor. Eğer de nedir programı olsa, hani siz diller üstünü kamet etmemeliyim. Мене шунды конкрет сіз тәрдем әшіпәкші. Мене шунды программа бізден шу программа ақша бөлінген. Мене тәрді сіз тәрдім әшілер. Шуны әшілердің ішімдігін болып, бізден татар әбетінде кімдерді тәрдім етірге болады. Кімдерді әсірді, кімдерді әсірді.
Түгәрәк өстәлдә әйтелгәнчә, бүген тәрҗемә эшендә турыдан-туры чит илләргә чыгу өчен күбрәк игътибар итәргә кирәк. Әдәби әсәр татар теленнән турыдан инглизчәгә, төрекчәгә, французчага һәм башка телләргә тәрҗемә ителгән очракта аның оригиналлыгы саклана ала. Бу өлкәдә соңгы елларда кайбер аерым очраклар бар. Әле күптән түгел генә Лондонда яшәүче татар язучысы Рауил Бухараев Кул Галиның Кыссаи Юсуф әсәрен инглиз теленә тәрҗемә итте. Абдулла Тукайның 125 еллык юбилее уңайыннан 2011 елда аның әсәрләрен берничә телгә тәрҗемә итү турында да сүзләр йөри. Тәрҗемәче, шагыйре, җәмәгать эшлекчесе Флора Тарханова сүзләренчә, хәзер теләсә кем тәрҗемә эше белән шөгыльләнә һәм нәтиҗәдә зур хаталар җибәрелә. Хатасыз тәрҗемә итү өчен ике телне дә камил белергә кирәк.
Безнең тыш битәле министрлыкларда да бар тәрҗемәчеләр, һәм башка өлкәләрдә бар тәрҗемәчеләр. Кайвакытта безгә китерәләр иде аларның тәрҗемә иткән документларын, ярый әле китерәләр. Андагы хаталарны саны бетерелеп түгел. Бер караганда уйлап каясың инде. Хәлеңнән килмәгәч, нигә тәрҗемәче булып керәм икән? Тәрҗемә итү ул шулкадәр авыр нәрсә, ике телне дә камил белергә кирәк. Һәр хәлдә син тәрҗемә итә торган телне, бөтен нечкәлекләренә хәтле, телне туйымлы белергә кирәк. Шулсыз тәрҗемә әсәре, тәрҗемә документы килеп чыга алмый.
Тәрҗемәчеләргә багышланган беренче түгәрәк өстәл очрашуы татар әдәбиятының бу өлкәсендәге проблемаларны барлау булды. Бу тармакка якын булганнарны әлегә чит телләргә тәрҗемә итү өчен ниндидер зур программа булдыру түгел, ә финанс мәсьәләсе күбрәк бар шәй. Хөкүмәттән тәрҗемә өчен бирелгән акчаларны максатчан тотылмауында алар телгә ала.
Халыгара тәрҗемәчеләр көне уңаеннан Казанда узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чиләбе өлкәсе халкы өчен 29 сентябрь кайгылы көн. 1957 елның 29 сентябрендә Көньяк Урал җирендә коточкыч фаҗига булган. Чиләбе өлкәсендә урнашкан ябык шәһәрләрнең берсендә беренче совет бомбасы ясау өчен плутоний җитештергән маяк комбинатындагы шартлау нәтиҗәсендә тирә-юньгә Чернобыльдәге караганда 200 мәртәбә күбрәк радиация таралган. Әмма бу хакта халыкка әйтмәгәннәр. Атом болыты Чиләбе, Курган, Төмән, Свердлов өлкәләренә таралган 300 чакрымга сузылган радиация зонасында 217 торак пункт калган, 270 меңләп кеше нурланыш алган. Радиация астында калган 42 авыл һәм шәһәрчекне 12 мең кешене сәбәбен әйтмичә генә башка урынга күчергәннәр. Шул ук вакытта 3-4 мең кеше яшәгән зур-зур татар авыллары үлем зонасы дип игълан ителгән атом җирендә утырып калган. Биредә яшәүчеләрнең инде күпчелеге үлгән, ә исәннәрнең 90% нурланыш һәм рак авыруларыннан газап чиккән. Иң зур авылларның берсе булган Мөслим авылы узган елда гына күчерелде. Нурланыш болыты астында татар Карабулагы авылы да калган иде. Якындагы рус Карабулагын шартлаудан соң күчергәннәр. Татар Карабулагы кешеләре андагы чиркәүне сүтеп ферма төзегән. 50 ел буе ничә буын зыян күргән бу кешеләр тормышында үзгәрешләр артык булмаган. 2005 елда фоторәссам Роберт Нот Карабулак авылына барып, халыкны рәсемгә төшереп, шул эшен Европа буйлап күрсәтеп йөрде. Ул елны Прагада аның күргәзмәсендә Али Гилмидә булып кайткан иде. Карабулак фаҗигасы чит ил фоторәссамы күзлегеннән Али Гилми әзерләгән язманы тыңлыйк.
Күземнең кызым син, күземнең нуры син.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган маяк озак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом теш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан Татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шиш авыруы. Мөслим авылында һәр өченче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да авыру. Малайның борыннан кан ага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Да у дочки, так говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада ярым тормыш дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Вафир абый Госманов авырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу җиңел кеше хорошо не дима. Вот когда Курманова переселили, отрыжки зараженный. Потом я поехал на бульдозере, этот все мусор равнял, чистил, в реку толкал. Я, наверное, начал с 74-го года.
Болеть, да?
Болеть постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, скривляются кости, устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең күбесе инде вафат. Шул исәптән Вафир абый да. Исәннәре яшәп калу өчен көрәшә. Мәскәүгә ярдәм сорап хатлар яза. Сентябрьдә Карабулак авылы халкы үзләренә зыян күрүчеләр статусы бирүне сорап Думага мөрәҗәгать итте. Төбәктәге урыс авылларының күбесе башка урыннарга күчерелгән, ә менә татар авыллары утырып калган. Роберт Кнот сүзләренчә, бу авылларда яшәгән татарлар үзләренең ачы язмышын Россия хөкүмәтенең татарларга һәм башка азчылык милләтләргә карата мөнәсәбәте белән аңлата.
A lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia, and one of them is Tatar region.
Robert Nott рәсемнәрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип тә карый аласыз. Карабулак авылы кешеләренең күбесе инде вафат. 2007 елда күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Маяк» фаҗигасы турында китабы чыкты. Китапның кереш өлешендә бу татарлар үлгәннәр исемлегендә дә, тере кешеләр исемлегендә дә юк. Русиянең махсус хезмәтләре һәм атомчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар дигән. Кешеләр атом радиациясен йөзәр, меңәр тапкыр артык алган урыннарда яшиләр. Шунда бәрәңге үстерәләр, шишмә суын эчәләр. Бу агу аларның организм мына үтеп керә дип яза Фәүзия ханым. Татар Карабулагы авылында көненә 2-3 мәйет. Хәтта 3 яшьлек балаларның бөйрләрендә дә яман шиш авыруы табыла. Авылдагы халыкның 95% шиштән шикәр авыруыннан үлә. Буын шире таралган. Карабулак гарипләр, авырулар авылына әйләнеп бара. Фәүзия ханым моны татар милләтенең фаҗигасы дип атый. Сәмәрдәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим шартлы вакытында Шиләбе өлкәсенең Кунашак авылында җитәкче булып эшләгән бер милләттәшебез турындагы истәлекләр белән уртаклаша.
Маяк исемле атом редакторлары институтының шартлау көне мәрхүм Галимҗан ага Гыйлметдинов турындагы хатирәләрне дә яңартты. Шартлау вакытында ул партияның Кунашак Кыншак райкомы секретары булып эшләгән. Әлбәттә инде шартлау нәтиҗәләрен кимитү чаралары да аның җитәкчелегендә алып барылгандыр. Шәхси әңгәмәләрдә аның җан ашысы белән сөйләгән сүзләре әле дә колакларны тырный. Шартлаудан соң ашыгыч рәвештә зарар күргән авыллар халкын төрле якларга күчереп утырталар. Бары тик Маякка якын урнашкан Карабулак һәм шул тирәдән агып узган Тиша елгасы буендагы мөслим авыллары халкы гына тәҗрибә куяннары сыйфатында үз урыннарында калдырылды. Хәер, монысы бүгенге заманда яңалык түгел инде. Фәүзия ханым Бәйрәмованың бу турдагы китаплары белән күпләр таныштыр. Шуны гына эсте алабыз. Галимҗан ага нәкъ шундый гаделсезлеккә протест йөзеннән партия җитәкчесе вазифасыннан баш тарта һәм Ульян каласына килеп урнаша. Без танышканда ул Ульян педагогия институтында укытучы булып эшли иде. 1988 елда милли мәсьәләләр буенча да авыз ачу мөмкинлеге тугач, туган тел оешмасы конференциясе «Слово о родном языке» дигән мөрәҗәгатьнәмә кабул иткән иде. Халыкка җиткерү өчен аны өлкәнең төп басмасы Ульянский правда газетына тапшырдык. Ләкин моңа юл ачу өчен абруйлы татар кешесе фикере кирәк булган. КПСС обкомының лекторлар төркеме җитәкчесе Султан Гыйматов аны бастыруга каршы чыккан. Индеме бары тик Галимҗан ага Гыйлметдиновның уңай карашы аркасында гына дөнья күрде ул вакытта. Галимҗан ага күптән мәрхүм инде. Хәләл җефете Роза ханым аның ифрат та тыйнак булуын ассызыклый.
Еще боевой награды сын Олмады, ул бетен неге относился как-то скептически.
Галимҗан ага Гыйлметдинов турында тагын бер хатира урынлы булыр кебек. Ул 1991 елның 8 сентябрендә үз теләге белән гариза язып, педагогия университетының сәяси тарих һәм социаль-сәяси теориялар кафедрасы доценты вазифаларыннан баш тартып, лаеклы ялга китте. СССРны таркатуга, тупас рәвештә КПССны тыю омтылышына, интеллигенция вәкилләренең сатлык җанга әверелүенә каршы протест мәгънәсендә. Бүгенге күзлектән чыгып караганда моны кабул итмәскә дә буладыр. Әмма үз идеологиясенә тугрылык саклауын хупламый булмый. Нигезләмәсе дә матур яңгырый эш. Без социализм төзедек, СССРны явыз дошманнан коткардык. Совет дәүләте өчен яу кырында ятып калган иптәшләремә хыянәт итәргә, газиз ватаныма биргән антымны бузарга вычданым кушмый. Эзек тәмам. Ул вакыттагы коллегаларының кайберләре Гыйлметдинов бик тә матур итеп китте дигәннәр иде. Бүгенге күзлектән чыгып караганда да моңа каршы сүз әйтү кыен инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар теле укытучылары корылтайына нәтиҗә ясауны дәвам итәбез. Шулай ук Сарытау татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар булачак. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Ставропольдә зарарсызландырылган бомбалы машинада 60 килограмм шартлаткыч табылган. Дәүләт террорга каршы комитет белдерүенчә, ул машина янында тагын бер бомба табылган. Ул бомба 30 килограмм тротил көченә ия булган диелә. Бүген иртән кешеләр шәһәрдәге бер кафе янында машинада мәйет һәм аның янында шартлаткычка охшаган әйбер булуын хәбәр иткән. Пакистан үз җирләре аша Афганстандагы АКШ һәм НАТО хәрбиләренә йөк ташу юлын япты. Бу НАТО боралагының бүген чиге аша ут ачып, 3 Пакистан хәрбиен үтерүенә җавап буларак карала. Исламабадтагы рәсмиләр әйтүенчә, Пакистанның Торхам чик капкасы хезмәткәрләренә чиге аша Афганстандагы НАТОга ягулык һәм кирәк-яраклар ташучы машиналарны туктатырга кушылган. Пакистанның элекке президенты Пәрвез Мүшәрәф илдә яңа хәрби түнтәрелеш булырга мөмкин дип белдерде. Лондонда чыгыш ясап, Мүшәрәф Пакистанда армияга сәясәттә күбрәк урын бирергә кирәк диде. Ул хәрбиләрнең халык яклавын югалткан президент Асиф Али Зардари хакимиятенә каршы көч куллану мөмкинлеге турында кисәтте. 1999 елда хәрби түнтәрелеш белән хакимияткә килеп, 2 ел элек китәргә мәҗбүр булган Мөшәрәф сәясәткә кире кайтырга җыенуын белдергән иде. Төньяк Корея илнең авыру җитәкчесе Ким Чен Илнең варисы булыр дип көтелгән кешенең беренче рәсми фотосын чыгарды. Бу Ким Чен Илнең кеше улы Ким Чен Ун. Дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары чыгарган фотода Төньяк Корея югары җитәкчеләре төркеме сурәтләнә һәм фотодагыларның берсе Ким Чен Ун дип атала. Дагыстан һәм Кабарда Балкар парламентлары төбәк башлыкларын президент дип атауга каршы тавыш бирде. Дагыстан халык җыены карарында без Чечня Республикасы җитәкчелегенең Россия Федерациясе субъектлары югары җитәкчеләренә карата президент атамасын кулланмау тәкъдимен хупларга җыенабыз диелә. Бүген шулай ук Ставрополь ягы һәм Томск өлкәсе парламентлары төбәк парламентларын дәүләт думасы дип атамау турындагы федераль канун өлгесенә хуплау белдерде. Журналистларны яклау комитеты журналист Анна Политковскаяны һәм хокук яклаучы Наталья Эстемированы үтерү эшләрен ахыргача тикшерүне таләп итәчәк. Бу турыда бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында әлеге халыкара оешманың башкарма мөдире Джоэл Саймон белдерде. Ул шулай ук Русиядә соңгы елларда 19 журналистның үтерелүенә һәм ул үтерүләрнең берсенең дә тулысынча тикшерелмәвенә борчылу белдерде. Саймон мөрәҗәгатеннән соң баш прокуратура 2001 елдан 2005 елга кадәр 5 журналистны үтерү өчен карауны яңартачагын игълан итте. Татарстанның Акбарс һәм Татфонбанк банклары киләчәктә бергә кушылачак, әмма әлеге ике банкның милкен кушу 2013 елга кадәр тормышка ашмаячак. Бу турыда Казанда үткән матбугат очрашуында Акбарс банкының мөдирләр шурасы рәисе Роберт Мусин белдерде. Ул шулай ук 13 ноябрьдән Татфонбанк идарәсен җитәкли башлаячагын да белдерде. Кушылу нәтиҗәсендә оешкан яңа банк Русиядәге иң зур 10 банк исемлегенә керергә мөмкин диелә. АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Фәлестин җитәкчесе Мәхмуд Габбас белән очрашып, Фәлестин-Израиль сөйләшүләрен өзмәскә өндәде. Израиль көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәтен узайтмау сәбәпле Габбас бу сөйләшүләрдән чыгу белән янаган иде. Бүгенге очрашудан соң Митчелл без уртак фикергә килергә тырышуны дәвам итәчәкбез диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре җан исәп алдыннан зур киңәшмәгә җыелды. Башкорт матбугаты аларны тәнкыйтьләп чыкты, татар мәгълүмат чаралары бу чараны игътибарсыз калдырды. Сөйләшү исә күбрәк элекке президент Мортаза Рәхимовны гаепләү һәм хәзерге президентка кисәтү чыгышлары белән үтте. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәчелек оешмаларының Берліктегі отырышы болды, онда екі мәселі қоралды. Біріншісі, 18 сентябір Уфада жанизеп оңайнан ұзған жиынға резонанслар, қойтауызлар текшірілді. Екіншісі, жанизепке зерлік мәселері болды. Тотар іштимағы өзәгі рейсі Қадырлы Мамытинов сөзлерінше, башқыр жемағышылық ұйышмалары вакилләрі, Соф башқыт республикасы төзу мақсаты білен яна.
Олар шуңа дәшет ратуют. Якобы Татарстан, значит, как Татарстан болып кала, мошлеген, значит, ну, разеты дейвен, значит, үскен и так далее, ол әлді шулай енді, келесекте да шулай якобы була енді. И Башкортстан мында, как бы, бүттін полностью Башкорт халқынан ғына тұрған Башкортстан, мына олар шуңа, значит, нетелер. Уляшалар шулай ішлерге, и шулай ішлерге тұршалар енді. Татарлардан Башкорт ясыйлар, ол итак та бігінде бойтаккына ұрынларда, ауылларда, например, ауылларда 60-70% Башкорт деп язылған, ешір практически Башкорт уже.
Қадырлы Мамытинов сөзлерінше, демократия орнашқан халде, кәғаз башқыртлар, қым шәһәре кебек ишеләшәк, һәм татарға әйләнәшәк.
Әгәр дә алар үлеләр икән монда демократия оештырғайны, демократичный республика төзергә үләсәләр әгәр дә, алар ул вакытны бит инде менә татардан башқырт ясау кирәкми. Аны булмый бит инде аны эшләп. Әгәр дә әз генә демократия башланды мы монда бөтен татар кире татарга кайта татар теленә Ошым татарлық какой-то айында, сама сабыразымдайса. Оны ошым оларының нестыковка бар, конечно.
Бұл Қадырлы Мамытинов болды. Милли мәдени мұқтарет рейсі орынбасары профессор Мәжит Қожин 18 сентябр ұзған жиыны іске түшіріп, онда қабыл етілген документлар президентқа барып жетуін еріштірді. Топшығылған қорарда президентқа жонесеп оңайынан халыққа мұражағат білен шығу сұралса да, ұл хаманда болса жауап бермей, қанун бойынша 7-10 күн ішінде жауап беруге тиіш еді дейді. Қазір бізге кескін шаралар көруге тұру келешек дейді.
Бізге нәрсе қола? Открытый я должен сказать бүгін, сегодня, как один из руководителей Татарского движения республики, президент республики игнорирует наше обращение, наши требования. Он нас вынуждает принять другие меры воздействия на руководство республики. Хамитовның обещаниесе опресса демократии, свобода слова и так далее, сюзгина была втрали пока. Действительности нет. Жмокуря, татар халкы республикада, можно сказать сегодня, органами СМИ, органами государственной власти заблокировано. Это полное нарушение конституционных прав человека на получение информации. Мы уже сейчас можем начать судебный процесс.
Элегря хабарит обыща, Коммерсант газетіне берген әңгімесінде президент республиканың түнья күн бәтіш үлішінде ешәуші тотар тілі қалықны башқыртларының сүйләші деп отаған еді. Мәжит Қожин мұны қаба дискә түшіріп шулай дейді.
Бір президентті, башқырт республикасының президенті оғызыннан шықмады. Тотар тілі северо-запада и северной части Башқыртстана является диалектом башқирского языка. Шундай ихтирамсыз қораш татарға. Перед советской власти еще не было. Президент республики – это лицо государственное, лицо федеральной власти, так как он назначен президентом Российской Федерации, а не народом избран, не нами избран. Это можно понять открыто. Татарча, турдан-тура этясын келя. Оның сөзі білен полностью татарларының положениесін кемсітірге, татарларының санын, жаңадан бір 200-300 мін татарын башқырт деп яздырға юл оштылар. Юл ошты, Рустам Закиев сам, как президент. Біздің хәліне татар ішімағы ұйышмаларын ауыр халге қоюшылардың бірсе республикада не исполкам курултайы башкир, а кто? Президент республика Башкортостан. Мне открыто такое заявление от имени президиума Союза общественных объединений татар.
Мәжит Қожин татар санын соклап қалу үшін жан атып өткерілген жиынны татар газетлерінің бірсінің де яқтыртмауына борчылу білдірді. Башқырт газетлерінде жазмалар турында шундай бәя берді.
Шуңшы қызғаныш қал. Бір башқырт газетесінде де, башқырша шыққан газетте де, біздің сабыраныйға оңай қораш юқ. Міне, татарлар жиылып, башқыртларға қоршы,
Башкортларның санын кәмитү турында сүз алып бардылар, провокация ештырдылар. Бер чибәркәй хатынкай язган, что башкорт Акмулла исемен йөрткән университетта кереп, кем рөхсәт итте микән татарларга шундый җыелыш үткәрергә дип тә язган.
Бу мәҗит хуҗин булды, милли хәрәкәт активисты Шамил Нәҗметдинов.
Муртаза Рахимов 20 ел безнең белән идарә итте. Безнең татар иҗтимагый үзәгенең, татар иҗтимагый оешмаларының карашы булырга тиеш. Рахимовның үткән идарә иткән вакытына мин үз карашымны белгерттем. Шул караш буенча мин Рахимовны татар халкының душманы дип атадым. Икенче душман кем була дигән сорауда куйдым. Сез үзегез әйтә башладыгыз, безнең бу килгән президент татар халкына нинди карашта, ул кем булачак, шуның турында резолюция кабул итәргә кирәк дидем. Именно Рахимовның үткәненә можно прогноз Шнара Хамитовка да. Без куркып, совесть саклап утырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Аларда совесть булмаганны, бездә ул тоже булырга тиеш түгелдер мин.
Бу милли хәрәкәт активисты Шамил Нәҗмәтдинов булды. Чорада якын араларда каршылык чаралары үткәрү, Республика президентына җанисәп уңайыннан кабат мөрәҗәгать белән чыгу карар ителде. Дөрес, Республика президенты Рөстәм Хәмитов җанисәп уңайыннан бөтенләй авызына су кабып утырмай, ул җанисәпне сиясиләштермәскә чакырды.
Сразу хочу сказать и предупредить, не нужно политизировать значение переписи. Это перепись прежде всего информационный средств. Никакой политики здесь нет, это статистика.
Рустам Хамитов, бугади бер статистика алуш арасы гына диде. Бу хакта ул 29 сентябрь район һәм шәһәр хакимиятләре башлыклары белән җанисәпкә әзерлек барышын тикшергән видео селектор киңәшмәсендә белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Билгеле галим, этносиясәтче Дамир Исхаков Уфада булып китте. 30 сентябрь ул татар җәмәчелегенә үзенең башкорт тарихчыларының зур алдагы исемле китабын тәкъдим итү чарасы үткәрде. Бу китапның икенче исеме Урал буе башкортларының сословий мәсьәләсе дип атала. Бу очрашу хакында Дамир Исхаков шуларны ирештерде. Без Дамир Исхаковтан халык санын алуларга санаулы көннәр калып барганда Башкортстан татар җәмәчелеге ниләр эшли ала дип тә сорадык. Бу билгеле галим, этносиясәтче Дамир Исхаков булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда югары һөнәри уку йортларында да татар телен укыту мәсьәләсе кискен тора. Елдан-ел татар теле сәгатьләре саны киметелә, төп фәннәр исемлегеннән кысрыклап чыгару күзәтелә. Бөтен Россия татар теле укытучыларының Казанда узган 5-нче курылтай вакытында югары һөнәри уку йортларында татар телен укыту мәсьәләсе дә тикшерелде. Секция Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында оештырылган иде. Киңәшмәдә укытучылар, мәгариф министрлыгы вәкилләре, галимнәр катнашты. Анда Саша Алгофта булып кайтты.
Татарстанның югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укыту торышы белән Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева таныштырды. Әмма Татарстанда татар һәм урыс телләре кагазьдә тигез дип саналып, бу мәсьәлә турында 20 ел сөйләнсә дә, татар телен укыту төп проблемның берсе булып кала бирә.
Ул безнең төп проблемаларның берсе бүген
Республиканың иқтисади үсешін сіз барығызда білесіз, һәм шушы иқтисади үсеш шартларында безнең региональ хезмәт базарына ике телле белгечләр әзерләү. Бүген дөрес, безнең үзебезнең арада да бик күп каршы фикерләр йөри. Беренчедән, бүген вузларда, техникумнарда татар теленә вакыт биреп тору кирәкме? Һәм гомумән аның ул сәгатьләрне башка фәннәргә биреп кирәкме? Бу проблемалар. Мәсәлән, әгәр дә без берничә ел инде, 2 елга якын шушы юнәлештә ныклы эзлекле эш алып барганбыз икән, бүген кемнеңдер шулай итеп сорау кую, ул безнең өчен бик авыр.
Диде Фирая Шайхиева. 2004 елдан башлап Татарстанда телләрне үстерүнең икенче программа эшли. Шул елдан башлап аның өчен хөкүмәт 130 миллион сум акча бүлеп биргән. Әлеге акчаның яртысы мәгариф тармагына, 27 миллионы һөнәри уку йортларына каралган. Фирая Шайхиева сүзләренчә, бу акча һөнәри уку йортларында татар телен укыту, укытучыларга өстәмә акча түләү һәм әлеге өлкәдә эшләү өчен методик база тудыру өчен бирелә.
Шушы икенче программаны эшләү чыгында гына да безнең һәрбер техникумда татар теле кабинеты булдырылды. Һәрбер вузда бүгенге көндә махсус татар теле бүлмәләре эшләп килә һәм методик кафедралар бар. Ул кафедралар дөрес татар теле кафедралар дип аталмый, алар телләр укыту кафедралар дип атала, әмма ләкин алар бар һәм анда татар теле укытучылары үз урыннарын алалар. Шушы еллар эчендә генә дә махсус вузларда үзләрендә методик асбаплар төрле була, алар кайберләре бик калын була, кайберләре бик юка була, әмма аларның һәрберсенең үзенең нәтиҗәлелеге бар, алар һәрберсе кешенең хезмәте нәтиҗәсендә шушы шартларга тулы китерүче 100-100гә якын төрле методик асбап чыгарылган. Димәк, бүгенге көндә менә бу һөнәри уку йортларында татар теле укыту, татар телендә белем бирү ул әле актуальлыгын югалтмаган һәм аның бүген максатчан баруы сез күз алдына китерергә тиешсез.
Диде Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шайхиева. Соңгы елларда югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укыту, миллилеккә басым ясау өчен конкрет чаралар да уздырылган. 2009 елда техникумнар арасында татар теле бүлмәсе, быел интерактив эш алымнары куллану, электрон дәреслекләр һәм татар егете бәйгесе үткәрелгән. Әмма ни өчендер бу чаралар киң җәмәгатьчелектән читтә кала бирә. Бу турыда тәэсирләр сизелми. Оештыручылар бу чараларның булуын да хәбәр итеп тормый. Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шайхиева фикеренчә, 21 февраль халыкара туган тел көне татар телен үстерүгә зур этәргеч ясый. Югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укытуга багышланган утырышта укытучылар хисләнеп тә алды. Лаеш районы Сталбище мәктәбенең татар теле укытучысы Миләүшә Хаҗиева Дәрдемәнтнең карап шигыре турында чыгыш әзерләп килгән иде. Укытучылар барсы бергә карап шигырен укыды.
Шаулы диңгез, җил беләде, җилгәнен килгән кара, төндә көндез ул йөрәде, юл бара, ил бара. Шәпті җилләр, утыдудан, ил барын җилсерә, кайсы юллар, нинди утын, қалта бізне жан сыра.
Бізден институт ортаңда қателесізме қалап, димәк, карап образы ул безнең милләтебездә. Сез дөрес әйтәсез, тутырмага утылмыйча, шушы зур тормыш диңгездә ачык пространствода без үзебезнең юлыбыз, үзебезнең мәсләгебез белән чыгарга тиеш икәнбез. Һәм ул безнең киң диңгез яшәешен, диңгез яшәешен безне киң булга алып чыгарга тиеш. Менә хәзер киләчәктә халык санын алып булачак, җан исәп, сан исәп алу. Һәм ул безнең милләтебез таркалмыйча, улап төркемнәргә бүленмичә, бер бөтен милләт булып, ачыклыкта, ачык пространствода, димәк, киңлеккә туры юл белән барырга тиеш.
Укытучылар курултайының төп утырышы 29 сентябрьда Камал театрында үтте. Шарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов чыгыш ясады. Утырыштан соң резолюция кабул ителде. Анда Россия халыкларының мәдәнияте һәм туган телләре үсешендәге хокукларны камилләштерергә, мәктәпкәчә белем бирүдә татар телен куллану даирәсен киңәйтү кирәклеге әйтелә. Әмма шулай да утырышка кадәр узган секцияда югары һөнәри уку йортларында татар телен укыту кыенлашу турында әйтелсә дә, резолюциядә бу турыда искә алынмый.
Татарстанда югары һәм һөнәри уку йортларында татар телен укытуга багышланган утырышта безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сарытауда элекке татар зираты орнына заманча йортлар салмакчы булганнар. Әмма өлкәнең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Камил Абләзов ЮНЕСКО оешмасы вәкилләрен чакыртып, аны саклап кала алган. Бу көннәрдә Сарытауда сәфәрдә булып, җанисәп хакында чыгышлар ясап кайткан Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты Азат Зиядинов сүзләренә караганда, эшмәкәр Абләзов татар үсеше өчен үз акчасын кызганмый. Русиянең башка төбәкләрендә дә шактый бай татарлар бар, һәм алар милләт үсешенә зур ярдәм итә алар иде. Әмма аларның акчалары дөрес юл белән кермәгәч, алар аны күрсәтергә курка ди ул. Ландыш Харасов белән сөйләшүдә Азат Зиядинов Сарытау татарларының бүгенге хәле һәм тормышы турында сөйләде.
Иң беренче Саратовта яши икән Камил Амил улы Абләзов. Бөтен төбәктә дә шундый көчле кешеләр булса, татар җанлы һәм миллиардер. Безнең эш бик тиз алга барырый. Татар гимназиясе эшли. Элеккегә кадетлар корпусы, анда Союз заманында Суворов училищесы булган. Менә ул шуны үз акчасына алып биргән 3 миллион ярымга. Әйбәт кенә укып ятаны да бер 350 бала. Бик яратып шунда 3 класс белән очраштым. Балалар татарча белә, бигрәк тә өлкән класслар. 4-нче класста чыгыш ясадым, урысча чыгыш ясадым мин. 6-нче класста чыгыш ясадым, татарча, урысча. 9-ларда чыгыш ясадым, татарча, 11-ләрдә татарча. Буларның уку әсбаплары белән тәэмин итү әйбәт. Менә аны да шул Абләзов татар байларына да өлеш чыгарырга куша икән ул бирә бүлеп укытучыларга гел котлыйлар. Һәм бераз-бераз мақшалата ярдәм итәләр. Әйбәт укыган балаларны укырга кертүне болар үз күз алдыларында тоталар. Бюджетына кертергә тырыша Шуша Абләзов командасы. Укыганда аларны гел күзәтеп бара, бик авырларына ярдәм итә һәм әйбәт укыганнарын 4-нче курстан инде үзе финансируй итә башлый, стипендия биреп, һәм үзенә эшкә ала. Әйбәт бетергәннәр. Мәчет салып куйган ул, урынын сатып алган, 3000 кеше сыя торган мәчет салып куйган, анда булдым, карап йөрдем, кешеләр белән очраштым, перепись турында сөйләштем.
Әмма җанисәпкә халык әзерме? Нәрсә дип
сөйли? Әйбәт бары. Анда татар үзен татар дип тия. Сарасса теге татар конгрессы әйбәт кенә эшли. Анда элеккеге полковниклар, әйбәт эшлеләр. Һәм яшьләр белән эшләүче дә имам да ул, университетны бетереп киткән ул, бик әйбәт егет, әйбәт эшлеләр. Мәчет, ике мәчетләре бар, икесе дә әйбәт эшле, берсе бигрәк тә Шуша Абләзов салган мәчет, ул җирен дә сатып ала, һәм эшне дә әйтә, анда теге мөхәддәс Бибарсов, Бибарс, кына дип әйтәләр инде аны. Ул бик әйбәт дини эшләрне алып бара. Ну, татар диаспорасы кеше булганында, элеккедән татар бистәсе, алар бер аерым урында яшәгәннәр, һәм аларның зиратлары да зур. Зират хәзер инде ул шәһәр эчендә калган, таулырак урынга утырган, шунда яңа йортлар салырга дип алмакчы булганнар. Милләтнең яшәү рухы. Абләзов китергән международный ишмадан, ЮНЕСКО-дан комиссия. Комиссия объект ЮНЕСКО деп печатлы язу буларга биреп киткән. Все, бетте беркем ала алмый. Эшләү масштаблы һәм перспективной. Она сабантуй гыл, елсайын сабантуй сараке гыл, елсайын урынны алырға керек шулай бет. Шулай 20-ші Аблязов 10 гектар жер Иділ бойынан сатып алған, әйбәт орында. Әне сабантуйдың гыл шында ясағыз деп, аны да қал еткен ол. Міне бик көп ярдәм ішләр алып бара ол егет. Мен бетінде бек көптеннен таныш медреселер, аларын тұтышы байларының ішкенлігін көп білем мен. Бүгін де татарының байтақ байлары бар. Ну, абсолют көпшілігі өз ақшасын көрсетірге қорқа. Шынки бұл дүріс өк ел білен алған ақша төгіл. Ну, енді Блязов ақшасын көрсеті. Бұл байтақ дүріс ел білен бара. Аны шулай ғана көрсетіп бола. Бұл айтек 700 миллион доллар бола 7-ші елға бұны. Урман сату, аннан яғылықлар сату, аннан бұр заводлары, пиала заводы бек күшті бұның. Мұның бек көп заводлар. Аннан ипеп шыру объектлары, ұн сату объектлары. Вашым, келешек кәмнер шушылар керек. Олар енді зор жиыны ұштырдылар клубта. Жиылыш. Шында перепіс торында бек зор сөз болды. Мен де шығыш жасадым. Олардың милли мәселелер бойынша министрлар да шығыш жасады.
Енді қай бүлгелеу бара деп айтарлар бит. Татар, татар янда, 100-ден артық тіркімге. Неше қарайлар
олар? Мені мүмкін қадар аңлатырға тырыштым. Татарны бүлелер, міне, татар бұлғары волжский, татар бұлғары камский, татар бұлғары анда астраханский, нендегіне юғаның. Татарны тәмәм нешек бөліп бітірге 100-ден артық ол. Мұнда бір нәрсе ихтибар етпеске деп аңлаттық енді біз. Әне, милләтін татар. Татарин татарка. Ә, халық есімін татар деп кіне жазарға. Татар, все, бітті кетті. Бір нендей, аның бет татар деген, даже бөліп кете олан мінге. Ненде бұлғар, татар бұлғар волжский, ненде бұлғар татар камский. Ол бит әкет, міне, кімдір мақсус татарының башын бұта піттірге. Біз ғын шылторды айттық енді, мен де өз шағышында, йоқ, бір ненде татар, сәлән татар түген, йоқ, татар ғына бар.
Башқырт мәселесі де бар бит енді, міне, татарлы
башқырт. Башқырт мәселесі аны құйыртасы түгіл, енді көбірек татарының, Мискенләнеп 20-ші өзен татар деп ялмышы язарға керек. Аны шулай аңлаттық біз. Міне, юғалттық шыннан кім ұтты? Әйтек 30 мыңға халықтың юғалттығы өткен переписте башқызға көшілеріне кім ұтты? Башқызды ма? Бұл ұзғыш қана кетіріп шығарғам кен екі қалық арасында. Ерал Мұртаза кеттенде сәт иншалла болса тәртепті болар. 21-ші ғасырда милләт көшіртіп отыру күшлі тегі күш қолланып. Административный метод. Ол бек, ну, цивилизациядан бек кеп, Ирак тұрған адым. Бұй ол білен алғашқа барып болмай. Мүмкен қадар міне телевидениені пайдаланарға теріш. Хәм біз аңлаттық татарының соңғы иылларда бек зор, оңай яңыраш алған. Татарстан бек оңайлы яңыраш алды. Олар аны өзілілері де таныйлар. Рахмет Татарстанға біз гіл ғұрурланып ешейбіз дейлер алар. Хәр бірсі Татарстанға қорап, шол үшілеріні көріп кетіні. Ялда мы, отпускыда мы, нешек? Ну, бақыт кәсәнділер. Анда болсалар да гіл Ақбарысқа бір еттелер, гіл Рубенға мінер. Шолының білен ғұрурланып, матч қарап тұрға мүмкіннер алар. Ол Әне оларда болды, оларда шонда. Ева біздің Рубин ұтты, біздің Ақбар ұтты. Олар рахмет айтылар, мен қанағат олардан.
Сарыдауға сәфәрі турында Татарстан Фәннәр Академиясы вице-президенті Азат Зиядинов сөйләді. Аның білән ұландыш харасы өсі ешті. Бізіне таңлағыз, ұқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның Татар Башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.